Viimeksi katsomme, että miten luomakunta oli pilalla, turmeltunut ja miten se oli sitä nimenomaan Jumalan silmissä eikä välttämättä ihmisten. Ja sitten katsottiin, miten arkirakennusohjeessa Noalle oli jo viesti tulevasta Kristuksesta. Rakenna arkki sovituspuusta, tee arkki täyteen asuinsijoja ja peitä se sovituksella ulko ja sisään. Sitten huomattiin se, että katon rajassa oli ainoa valoaukko Noan arkissa. Eli Noa perheinen ei voinut katsoa sinne horisonttiin, eli synkkään toivottomaan horisonttiin, kun maata ei näy, eikä myöskään siihen epätoivon pimeän meren ympärillä, vaan he pystyivät ainoastaan kohottamaan katseensa taivasta kohti. Ja siinä oli myös kuva meidän kristillisestä vaelluksesta, minkälainen sen tulee olla. Katse Kristuksen kiinnitettynä, joka sanoi itsestään, minä olen maailman valo. No sitten mennään tämän päivän sanaan, mutta sinun kanssasi minä teen liiton, ja sinun on mentävä arkkiin sinun ja sinun poikiesi, vaimosi ja miniesi sinun kanssasi. Meillä on Jumala, joka ei hyvin useinkaan paljasta paljoa tulevaisuudesta. Siis monia asioita, mitä tapahtuu, Jumala ei paljasta etukäteen. Siis hän ei tyydytä ihmisen luontaista halua nähdä tulevaisuuteen. Vaan pikemminkin siis Jumalan vihollinen on erikoistunut tähän, että hän haluaa tyydyttää ihmisen halua nähdä tulevaisuuteen. Ja me tiedämme nykypäivästä esimerkiksi, että hyvin suosittuja alkaa olemaan monenlaiset mediot ja ennustajat ja poppamiehet. Juuri heidän vetona ollaan on se, että minä näytän sinulle tulevaisuutesi, ja tähän ihminen lankeaa sitten. Mutta Jumala ei paljoa kerro tulevasta useinkaan, mutta senhän aina ihmisen haluaa tietävän etukäteen, että se mitä on tulossa, niin minä pelastan sinut siitä. Siis ennen vedenpaisumuksen tuloa Jumala halusi jo Noan tietävän, minä teen sinun kanssasi liiton, eli ei mitään hätää. Hän ei halunnut jättää Noaa epävarmuuteen, vaan ilmoitti tahtonsa Noaan suhteen. Ilmoitti, että on tuleva tuomio ja minä pelastan sinut siihen. Hän ei luvannut, että Noa ja hänen perheensä välttää vedenpaisumuksia ja vaikeudet ja ahdingot, vaan lupasi pelastaa niiden keskelläkin. Aadamille ja Eevallekinhan Jumala saman tapaan antoi lupauksen siemenestä ennen kuin karkoitti heidät paratiisista. Eli ensin tuli tämä evankeliumin pelastuksen lupaus Kainille. Jumala antoi lupauksen ja tämän suojeluksen merkin ennen kuin karkotti pois vainiolta. Ilmestyskirjassa Smyrnan seurakunnalle Jeesus sanoo, kertoo, että saatana heittää muutamia teistä vankeuteen, mutta rohkaisee, että olkaa uskollisia kuolemaan asti, sillä minä lupaan, että annan teille elämän kruunu. Eli tämä on jotain, mitä Jumala haluaa aina etukäteen ihmisen tietävän. Ja josta ihminen saa olla varma. Ja siis tämä on edelleen Jumalan tapa toimia meidän kohdalla. Hän on ilmoittanut etukäteen kyllä, että viimeinen tuomio on kerran tulossa. Ja sanansa kautta hän on ilmoittanut meille, että minä pelastan sinut. Sinä joudut kyllä sinne tuomiolle myös, mutta minä pelastan sinut. Minun veressä. Ja Noallakin oli siis tällainen lupaus arkkiin astuessa ja arkkia rakentaessa. Hän ei tarvinnut pelätä, että miten hänen on käy. Hän saattoi tunteissaan joskus totta kai pelätäkin, jos ajatellaan sitä hetkeä, kun hän oli siellä arkissa. Ja kyllä ne aallot varmasti melko lailla sitä heitteli. Mutta hän tarttui siihen Jumalan lupaukseen niinä heikkona hetkinä. Minä teen liiton sinun kanssasi. Ja se auttoi varmasti Noaa kantamaan. Se, että kun Noa rakensi arkkia, niin silloin hänellä varmasti tuli myös semmoisia epäilyksen hetkiä. Ei niin kuin tippaakaan saada vettä koskaan. Ja minä rakennan täällä vesikelpoista alusta. Ja muutkin nauraa tälle touhulle. Että onko minä kuullut harhoja ja onko tämä jotain mun omaa mielipuolista yritystä. Varmasti tuli semmoisia hetkiä, että minä vuosikaudet kauten tähän minun elämääni. Ja taas hän joutui tarttumaan siihen Jumalan sanaan. Että vedenpaisumus on tulossa ja minä teen liiton sinun kanssasi. Ja joku sunnuntai taaksepäin meillä oli puhetta siitä, miten hebrealaiskirja kertoo ja ottaa Noan esimerkiksi siitä, miten usko on tämmöistä näkymättömän näkemistä, näkymättömän todellisuutta. Ja tämä oli Noolla varmasti se. Hänellä ei ollut pienintäkään merkkiä, näkyvää merkkiä siitä, että vedenpaisumus olisi tulossa. Että Jumala pelastaisi hänet siitä. Mutta hän joutui katselemaan. Hän katseli sitä uskossa jo etukäteen, että tämä on totta ja näin on tapahtuva. Ja uskon, että se auttoi häntä rakentamaan sitä arkkia. Ja samalla tavalla meidän tulee ilmoitettuun sanaan tarttua. Ja on varma, että Noan tavoin, siis meille tulee niitä hetkiä, kun alkaa epäilyttää, että onko tämä minun oma yritystä, onko tämä mielikuvituksen tuotosta kaikkia, onko tässä mitään järkeä. No silloin me tartumme siihen sanaan. No tässä sitten vielä, että tässä on, että sinun mitä arki sinun ja sinun poikiesi, vaimosi ja miniesi sinun kanssasi, niin siinä näkyy hienosti tämä, että Jumalalla on ollut alusta lähtien ja tämä halu pelastaa perhekunnittain. Ja mehän näemme apostolin teossa myöhemmin, ja se tulee sama esille. Usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut ja sinun perhekuntasi. Ja siellä näytetään, miten perhekuntia kastettiin Kristukseen. Ja siksi minä väitän, että siinä on siunaus, että jos joku perhekunnasta tulee Kristukseen uskovaksi, niin siinä on sille koko perhekunnalle siunaus. Totta kai on selvää, että kukaan perhekunnan jäsen ei voi toisen uskolla pelastua. Jokainen tarvitsee oman uskon. Mutta minä uskon niin, että Herra ottaa erityisen huomion kohteeksi sen koko perhekunnan silloin, kun siinä perheessä on joku usko. Ja siksi väitän, että on huomattavasti parempi tilanne sellaisella ei-uskovalla, jonka perhekunnassa on joku uskova, kuin sellaisella ei-uskovalla, jonka perhekunnassa ei ole ketään uskova. Kaikista eläimistä, kaikista lihasta sinun on vietävä arkkiin kaksi kutakin lajia, säilyttääksesi ne hengissä kanssasi. Niitä olkoon koiras ja naaras. Lintuja lajinsa mukaan, karjaeläimiä lajinsa mukaan ja kaikkien maan materiaalia lajinsa mukaan tulkoon kaksi kutakin lajia sinun luoksesi. Säilyttääkö sinne hengissä. Meillä tulee myöhemmin 7. luvussa, puhutaankin yhtäkkiä 7 parista. Mä en tästä kohtaa mene siihen, mennään ensi kerralla siihen, että miten se on selitettävissä. Mutta jos maltatte odottaa ensi kertaa, niin käsitellään heti ensi kerralla se. Mutta Jumalalla on siis tässä mielessään uuden luomakunnan tekeminen vedenpaisumuksen jälkeen. Ja siis hän tekee ikään kuin uuden luomisen, mutta niin kuin ensimmäinen luominen tapahtui tyhjästä, niin tämä uusi luominen ei tapahtuisi tyhjästä, vaan uusi maailma syntyisi kaikesta lihasta. Eli Noan perheen kautta syntyisi uusi ihmiskunta ja uusi eläinkunta syntyisi arkkiin otettujen eläinten kautta. Ja Noalle annettiin käsky viedä arkkiin kaksi kutakin eläinlajia. Mutta sitten huomaatteko, Jumala sanoi seuraavaksi, tulkoon kaksi kutakin lajia sinun luoksesi. Ja tämä kertoo siitä, että Noan ei tarvinnut etsiä ja pyydystää ja ansoja viritellä metsää, että saadakseen ne eläimet sinne arkkiin, vaan Jumala toi ne eläimet sinne. Jumala ikään kuin toi ne Noan luokse ne eläimet, ja Noan tehtävä oli vain saattaa ne sinne arkkiin. Siinä olisikin muuten melko homma ollut pyydystä kutakin lajia, niin pari eläimiä. Jos mietit jotain leijonia tai tiikereitä, niin siinäpä pyydystä elävänä sen ajan konsteilla. Mutta siis Jumala ihmeellisellä tavalla kutsui ne eläimet sinne arkkiin. Ja minä näen tässä jotain samaa kuin mitä on ihmisen tulemisessa pelastuksen arkki. Nimittäin Jeesus sanoo itse, että kukaan ei voi tulla minun tyköni, ellei isäni, joka on minut lähettänyt, häntä vedä. Ja Jeesus muuten ristiinnaulitsemisestaan sanoo, että kun minut kohdataan maasta, minä vedän kaikki tyköni. Siis ihminen saattaa tyhmyydessään luulla, että hän itse etsi Jumalan, hän itse löysi Jumalan, hän itse astui pelastuksen arkkiin. Mutta kyllä siinä on käynyt oikeasti niin, että Jumala on ihmisen sinne vetänyt. Ja se, että ihminen tulee pelastuksen arkkiin, niin on vielä suurempi ihme kuin että ne eläimet osas tulla sinne pelastuksen arkkiin. Eli aina jos ihmisestä tulee Herraan uskova, niin se on käsittämättömän suuri Jumalan ihme. Ja kun mietitte itsekin, niin siis eihän siinä ole mitään järkeä. Vaikka kuin ihmiselle selittää ja näyttää Raamatusta ja muut, niin se on aika järjetön tämä kristinusko lopulta kuitenkin. Siis se on hullutusta, mistä Uusi testamenttikin puhuu. Ja minä en usko siihen, että vaikka kuin loogisilla perusteilla yrittäisi ihmisen vakuuttaa, että usko syntyisi siitä. Ei vaan se on aina semmoinen ihme, kuin mitä Noa katseli, että yhtäkkiä sieltä urosi naaras leijona aivan kaikessa rauhassa kävelee hänen tykönsä ja hän ohjaa näitä tuosta sisään ja ne menee sinne arkkiin. Eli, ja samalla tavalla jos ajattelet itseäsi, joka kutsuu muita Kristuksen tykön, niin Noan paikalle, niin et sinä pysty paljoa tekemään. Voit sanaa levittää, Kristuksen tuoksua levittää eteenpäin, mutta lopulta se on aina suuri ihme, jos joku tulee pelastuksen arkkiin. Saat vaan niin kuin vierestä katsoa, että tällainen ihme kävi, että nyt joku tuli tuolta ja kulki tuonne arkkiin. En minä tiedä oikeastaan, miten se tapahtui. Että usko on tällainen ihme, mitä me emme voi kyllä kuin ihmetellä. Ja tietysti voidaan spekuloida sitä, että miten se Jumala sen teki. Että heräskö tietyissä eläimissä sinne vaisto. Niin kuin eläimethän saattaa joku niin kuin tulevan myrskyn tai muun aistia ja tulla levottomaksi tai maanjäristyksen kuulema vaistota ennen ihmistäkin. Että oliko niin, että jotkut eläimet vaistoisivat, että nyt on jotain tulossa ja ne tuli, mutta en tiedä sitten, miten ne arkkiin osasi tulla. Tai oliko niin, että kun alkoi rankasti satamaan, niin ne lähti juokseen sinne, missä oli turva sateelta ja se sattunut olemaan arkki. En tiedä, sitä ei meille kerrota tarkkaan, vaan oliko se yksinkertaisesti vaan, että Jumalan ääni kutsui ne eläimet ja ne tuli. Mutta se, että Jumalalla on monia keinoja kyllä vetää ihmisiä, mitä Uusi testamentti käyttää, että ellei isä häntä vedä, niin se voidaan kääntää myös, että houkuttele. Siis Jumala voi olla tämmöinen houkutteleva, kutsuva tapa. Tai sitten hän saattaa niin kuin myrsky niin antaa tiettyjä asioita ajamaan ihmistä. Että ihminen etsii turvapaikkaa ja löytää sen pelastuksen arkin sitäkin kautta. Eli tällaisia välineitä, jotka ajaa ihmistä, ettei varsinaisesti vedä, vaan ajaa, työntää ihmistä kohti arkkia, niin voi olla jotkut onnettomuukset tai menetykset tai perkelekin. Jumala voi käyttää perkelettäkin ajamaan ihmistä Jeesuksen luokse. Hanki itsellesi kaikki näistä ravintoa syötäväksi kelpaavaa ja kokoa sitä talteesi, että se olisi ruuaksi sinulle ja heille. Oletko miettinyt, että miksi Jumala ei sanonut, että älkää huolehtiko ruuasta. Minä ihmeellisesti ruokin teidät silloin, kun te olette siellä arkissa. Koska Jumala ei aina toimi niin. Me tiedämme, että erämaassa Israelin kansa ruokittiin ihmeellisesti mannalla. He tarvinnut käydä hakemassa, se manna oli siellä valmiina aina maassa. Mutta me emme voi tehdä kristittynä niin, että me luemme manna ihmeen ja ajattelemme, että no ei minun tarvitse ruokani eteen tehdä mitään, kun Israelillekin Jumala antoi ihmeellisesti sataa taivaasta ruoan. Että minäkin jään vain odottamaan sitä. Mutta ei Jumala toimi aina samanlaisen kaavan mukaan samalla lailla kaikkien ihmisten kohdalla. Siis mannan kohdalla hän toimi ihan eri tavalla. Mannaa ei saanut, se oli kielto, että sitä ei saa varastoida. Et kullekin päivälle tuli uusi ihmeellinen annos. Mutta nyt Jumala sen sijaan käskee Noan, että sinun tulee varastoida. Kerää sitä ruokaa sinne. Ja sama käskettiin muuten Joosefille Egyptissä, että 7 vuotta piti varastoida, kerätä sitä viljaa. Ja jotta siitä olisi sitten 7 nälkävuodelle jakaa. Eli siksi on väärin ottaa yksi Raamatun paikka, niin kuin tämä manna-ihme, ja vaatia, että Jumalan täytyy toimia minun elämässänikin samoin. Tai myöskin on hurmahenkistä ottaa manna-ihme ja lähteä luottamaan siihen, että no Jumala ruokkii minutkin samalla tavalla, ei tarvitse mitään tehdä. Eli Jumala erilaisten välineiden kautta ja usein meitä itseämme käyttäenkin haluaa meille ruoan antaa. Ja silloin, jos me torjumme ne välineet, että ei minä tällä tavalla halua sitä ottaa, minä haluan suoraan taivaasta sen, niin se on Jumalan koettelemista ja Jumalan väärää epäuskossa koetukselle panemista. Vaan meidän tulee kiitoksella käyttää niitä välineitä, joita hän meille antaa meidän jokapäiväisen leivän saamiseen. Siis Jumala yleensä lahjoittaa meille jokapäiväisen leivän ihmisten työn kautta. Esimerkiksi kun me rukoilemme jokapäiväistä leipää, niin ei Jumala annakaan sitä sataa ihmeellisesti taivaasta alas, vaan hän lähettää maanviljelijän, sitten hän lähettää myllärin, hän lähettää leipurin, hän lähettää kauppiaan ja lopulta kauppialta me saamme sen leivän itsellemme. Jumala on vastannut tällä tavalla siihen meidän pyyntöön, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipä. Ja väärin olisi, jos minä sanoisin, että ei se minä en kaupasta sitä haivaa, minä haluan, että se tulee taivaasta niin kuin Israelin kansalle. Se odottaa minua aamulla, kun herääni niin tuolla maassa. Ja samalla tavalla siis meidän on muistettava tämä tärkeä jako, että meidän tulee olla avoimia sille, että Jumala voi tehdä jotain täysin ihmeellistä ja täysin poikkeavaa tästä normaaliajastamme ja maailmasta. Mutta meidän täytyy asennoitua siihen, että tavallisesti Jumala hoitaa asiat tämän maailman luonnonlakien ja keinojen mukaan. Esimerkiksi Jeesuksen käveli veden päällä on hyvä esimerkki. Hän käveli veden päällä, mutta vain kerran. Muutoin aina kun luette, että miten Genesaretin järveä ylitettiin, niin Jeesus oli veneessä. Hän olisi kyennyt sen kyllä hyvin ja nopeamminkin käveleen aina järven poikki, mutta hän teki sen vain kerran. Muuten hän meni aina veneellä. Eli kaikessa tässä siis tämä koskee esimerkiksi niin kuin parantamisia. Niin ihan sama siinä asiassa. Meillä on oltava avoin sille, Jumala voi parantaa jonkun sairauden aivan ihmeellisellä tavalla. Mutta meidän täytyy ennen kaikkea niin kuin odottaa sitä, että Jumala parantaa tavanomaisia välineitä ja keinoja käyttäen. Eli lääkäreitä ja lääkkeitä ja niin edespäin. No sitten. Ja Noa teki näin, aivan niin kuin Jumala hänen käski tehdä, niin hän teki. Tästä meillä oli viimeksi puhetta, että miten upeasti Noassa näkyisi, että hän teoillansa saarnasi. Siis toisessa Pietarin kirjeessä kutsutaan todella Noa vanhurskauden saarnaajaksi. Mutta kun mietin tuota, niin Noa ei todella ole saarnamiehenä Genesiksessä kuvattu meille lainkaan. Ja siksi ajattelen, että miksi häntä kutsutaan vanhurskauden saarnaajaksi, niin se tarkoittaa nimenomaan tästä tekojen saarnaa. Siis hän saarnasi vanhurskautta teoillaan sillä kristillisellä elämällä. Todisti Jumalasta tekojensa kautta. Se on vähän niin kuin Jaakobin kirjeestä sanoo, Jaakob sanoo, että minä teoistani näytän sinulle usko. Ja siksi on tärkeää se, mistä meillä oli puhe, että me emme kavenna todistusta Jumalasta tai saarnaamista suulliseksi asiaksi pelkästään. Sillä usein tekojen saarna, tekojen todistus on voimakkaampi kuin suullinen saarna. Ajatelkaa vaikka ensimmäisen vuosisadan kristittyjä, joita heitettiin leijonien eteen tai roviolle. He eivät paljon ehtineet, eikä heille usein annettu mitään tilaisuutta sanallisesti todistaa. Mutta mikä valtava todistus se oli niille pakanoille ympärillä, kun he näkivät, että nämä eivät luovu tuosta Kristuksestaan kuolemankaan edessä. Ja suostuivat tuohon leijonien eteen tai roviolle. Ja siitähän tulikin, sanottiinkin, että marttyyrien veri oli siemen, josta kirkko sitten kasvoi ja lisääntyi. Eli se tekojen saarna oli valtava todistus. Ja samalla tavalla siis tässä ajassa, kun me teemme Jumalan tahdon mukaisesti, elämme kristityn elämää niin kuin Jumala sanassaan meitä ohjeistaa, niin me saarnaamme väistämättä väkevällä tavalla. Ja mitä pimeämpi tämä aika on, niin sitä kuuluvampi ja näkyvämpi on vanhurskaan pyhän elämän saarna. Ja siksi meidän tulee varoa sitä, että me massan mukana emme lähde menemään ja lähde siihen, että otetaan arvomaailmaa tai tekoja ja elämää sieltä, mitä tämän maailman enemmistö elää. Koska silloin me lakkaamme itse saarnaamasta. Emme ole Noan tavoin enää vanhurskauden saarnaajia. Ja siksi kun tässä elämässä tulee tilaisuuksia loistaa valona pimeässä tai olla suolana sillä, että tekee jotain, mitä ei oleteta kenenkään tekevä. Olisi sitten sitä, että antaa kassalla takaisin, kun sanoo, että hei, sä annat mulle liikaa rahaa takaisin tai mitä ne nyt onkaan. Menee solmi kristillisen avioliiton siinä, missä nykyisin suuri osa on avoliittoja ja näin edespäin, niin se on valtava vanhurskauden saarna. Ja mitä pimeämmässä tämä aika menee, niin sen voimakkaampi ja kuuluvampi se saarna on. Eli siksi kannattaa kaikki semmoiset hetket, mitä tulee, niin käyttää hyväksi ja ilolla tehdä Jumalan sanan mukaan. Koska silloin, vaikka on kankea kieli eikä osaa hienosti puhua ja todistaa, niin tulee saarnanneeksi valtavan paljon. Sitten tämä on siinä mielessä myös hieno todistus Noan uskosta, minkä tässä Genesiksessä kirjoitetaan. Noa teki näin aivan niin kuin Jumala hänen käski tehdä, niin hän teki. Siis Noa, jota pois jotain, tekee sinne päin, jättää kuitenkin jonkun tekemättä, eikä myöskään lisää mitään omaansa. Että no okei, Jumala käski näin ja näin tehdä, mutta mä teen vielä pikkusen paremmin, että tähän voisi tämmöisen ja tämmöisen asian tehdä, arkkiin vielä tehdä. Ja no Jumala sanoo, että 3 kerrosta, mutta kyllä 4 olisi vähän komiampi, että mä pistänkin 4 kerrosta. Ei vaan aivan niin kuin Jumala oli käskenyt, niin Noa teki. Ja tämä Luther käyttää siitä, että se on tuhoisin rutto kirkossa ja kaikkein laajimmalle levinnyt se, että joko muutetaan Jumalan käskyä, eli että ei se tarkoita oikeasti noin isoa juttua, että madalletaan sitä, tai sitten, että lisätään Jumalan käskyä, Jumalan sanaa jotain ihmisoppeja lisää. Ja se on todella tuhoisaa. Eli se Jumalan sana on siellä jossain, mutta siitä on otettu jotain pois, tai sitten siihen on lisätty jotain, niin silloin mennään pahasti metsään. Silloin olisi ollut parempi, kuin Jumalan sana olisi ollut lainkaan. Ja Noasta on hieno todistus. Hän teki aivan niin kuin Jumala hänen käski tehdä. Hän ei muuttanut Jumalan sanaa. Sitten mennään 7. lukuun. Ja Herra sanoi Noalle, mene sinä ja koko perheesi arkkiin, sillä sinut minä olen tässä sukukunnassa havainnut hurskaaksi edessä. Tässä nyt taas hieman moitin kirkkoraamatun käännöstä. Siinä on pieni epätarkkuus, sillä hebrean kielessä siinä on oikeasti, että tule sinä ja koko perheesi arkkiin. Ja tämä ero on merkittävä. Näitä on monessa kohti Raamatussa käännetty epätarkasti, kun ajatellaan, että ei siinä niin suuri ero ole. Mutta minusta se on aika merkittävä, että sanooko Jumala jostain kaukaa, että menet tuonne arkkiin, vaan kutsuuko hän arkista käsin, tule tänne arkkiin, sinä ja koko perheesi. Eli Jumala ei osoita jonnekin kauas, että tuolla on pelastus, mene sinne, vaan Jumala kutsuu itseensä, tule tänne. Täällä on pelastus. Eli Jumala ei osoita jotain muuta vanhurskautta, vaan niin kuin Raamattu opettaa, että Jumala on meidän vanhurskautemme. Jumala itse on se vanhurskaus, Jumala itse on se pelastus. No sitten toiseksi, tämä on aika synkkä lause, tai synkkä jae tämä, sillä sinut minä olen tässä sukukunnassa havainnut hurskaaksi edessä. Siis vain Noa on vanhurskas Jumala edessä. Ja tämä on aika synkkää kuultava, että todella näin pahaksi oli tilanne päässyt. Ja siinä mielessä tämä tämä käy yksin sen Kristuksen lauseen kanssa, että viimeiset ajat ovat verrattavat Noan aikaa, että niin kuin Noan päivinä niin on ihmisen pojan tulevuus oleva. Sillä Jeesus sanoo viimeisistä päivistäkin, että kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä. Eli siinäkin mielessä aika lailla verrattava. No edelleen kun katsomme tätä jaetta, niin huomaatteko, että tässä joutuu häpeään se väärä opetus, että lapset itsessään ovat synnittömiä, viattomia. Sillä sen verran väkeä oli tuolla, että tuohon aikaan oli varmasti myös sylilapsia, kun Jumala puhui Noalle. Mutta Jumala ei sano, että sinut ja kaikki sylilapset minä olen havainnut hurskaaksi edessäni, vaan ainoastaan Noa. Eli tämä kumoaa sen opin, että lapset ovat itsessään synnittömiä ja puhtaita ja viattomia ja pelastuvat siksi sen tähden. Ei vaan. Noa yksin oli vanhurskas ja niin se Raamattu todistaa Uuden testamentinkin puolella. Itse asiassa vielä synkempää kuvaa. Ei ole ketään vanhurskasta, ei yhden ainuttakaan. Ja sitten vielä kun katsomme, tässä on paljon tavaraa tässä yhdessä jakeessa. Sinut minä olen tässä sukukunnassa havainnut hurskaaksi edessäni, minun edessä. Ja tässä me panemme nyt merkille tämän minun edessäni, siis ihmisten edessä monikin voi olla vanhurskas. Ja on se nyt kantia tai kaikki, ketä tahansa, joka ei ole kristitty, niin hän voi tehdä ihmisten edessä vanhurskaita tekoja paljon. Ja kun häntä kaikin puolin tarkastelisi, niin yleensä todettaisiin, että voisi, niin kuin oli kristitty tai ei kristitty, joka antaa todistuksen, niin voi lausua, että tässä on niin kuin vanhurskaat teot, mitä hän tekee. Mutta, ja sitten jos tätä perinteistä jakoa katsotaan ensimmäisen ja toisen taulun käskyihin, niin tämän toisen taulun käskyjen edessä voidaan todella sanoa jostakin, että, no, että siinäpä oli vanhurskas. Eli tällainen kansalaisvanhurskas. Mutta lopulta ratkaisevaa ei olekaan se, kuka on ihmisten edessä vanhurskas, vaan se, että kuka on Jumala edessä vanhurskas. Ja siitä me, sitä kun kysytään, kuka on Jumala edessä vanhurskas, niin siinä vastaus on se, mikä äsken katsoimme Uudesta testamentista roomalaiskirjasta, ei ole ketään vanhurskasta. Ei yhden ajattakaan. Siis jos katsotaan ihmistä itsessään ilman Kristusta, ei ole ketään. Ja tähän ihminen nyt luonnostaan sortuu, että hän katsoo omilla silmillään sitä vanhurskautta. Ja se on, siitähän niin kuin moni päättelee valitettavasti Suomessakin kristiuskossa, että ne, jotka on hyviä, niin pääsee taivaaseen. Ja silloin tarkastellaan ihmisten silmillä sitä, että miten joku ihminen elää. Ja joku toimittaja joskus, kun tuo äiti Teresa kuoli, niin kirjoitti, että jos äiti Teresa ei pääse taivaaseen, niin ei sitten kukaan. Ja sehän on niin kuin ihan ymmärrettävä lause katsoen ihmisten näkökulmasta. Ihminen katsoi sitä, että no siellä oli autettu paljon ja tehty niin paljon hyvää, että jos tämä ei pääse taivaaseen, niin ei sitten kukaan. Mutta kun ei se olekaan ratkaisevaa, kuinka vanhurskas on ihmisten edessä vai Jumala. Ja Jumalan edessä ei kelpaa muuta kuin Kristuksen vanhurskaus. Eli se, joka ei ole Kristuksessa, niin ei ole vanhurskas. Maailman silmissä Noa ei nimittäin varmaankaan ollut kovin vanhurskas. Ajatelkaa nyt, se käytti aikansa aika turhanpäiväiseen hommaan, rakensi arkkia. Ja jos juutalaista perimetietä on uskominen, niin 120 vuotta. Ja siinä on ollut varmasti paljon köyhiä autettavaksi ja lapsia ruokittavaksi ja kaikkia muuta tehtäväksi. Ja toinen rakentaa arkkia. Ja luulen, että Noan aika ei olisi lausunut Noasta sitä arviota, että siinä oli vanhurskas mies. Mutta jälleen se, minkä Jumala lausuu, niin se on paljon tärkeämpää. Eli se, jonka Jumala lausuu vanhurskaaksi, niin hän todella vanhurskas on. Ja Ja tässä vielä, että tässä sukukunnassa ainoa vanhuskas. Siis voitte kuvitella, että se on ollut todella vaikea paikka Noalle. Et meistä saattaa joskus tuntua tunnustuksena siellä luterilaisena Suomessa, että ollaan aika pieni porukka ja ahdistaa välillä sekin, että ei olla enemmistössä ja välillä on niin vähäistä väkiä niin edespäin. Mutta ajatelkaa Noan tilanne, että hän oli ainoana koko maailmassa vanhuskas. Et hän ei paljon saanut ymmärtämystä sille projektille, sille arkirakennusprojektille. Ja varmasti sai päinvastoin paljon pilkkaa ja naurua siitä, että voi minkälainen paikka se on ollut. Katsoin katsotaan löydänkö mä sitä äkkiä, mutta Luther aika kauniisti sanoi tästä just, että niin kuin sanoi itsestä, että hän ei olisi kyllä pärjännyt tuossa Noan paikalla. Että Noa oli niin yksin, ja Luther sanoi, että hänellä oli kuitenkin seurakunnat tukena, ja vaikka hän paavia ja paavijoukot oli häntä vastaan, niin hänellä oli kuitenkin seurakuntien rakkaus ja tuki, mutta mitä se on ollut Noalla, kun tätäkään ei ollut. No mä nyt löytän kautta myöhemmin sitten, jos mä löydän teille tarkan lainauksen. Mutta todella tässä on ehkä, kun Noaa katsomme, niin meille sellainen esikuva on myöskin siitä, että onhan se selvä, että tulee välillä semmoisia ajatuksia, että ja sitä tämä maailmakin viljelee aika paljon, että voiko enemmistö olla väärässä. Ja monesti tulee se, että kun on siinä itse siinä pienessä vähäisessä joukossa, niin tulee helposti ajatus, että mitä jos minä olenkin väärässä että kannattaako tätä taistelua jatkaa. Mutta Noa on tällainen hieno esimerkki siitä, että niin kuin koko muu maailma oli väärässä. Ja hänellä oli Jumalan ilmoitus ja hän oli oikeassa. Ja vaikka hän sai maailman pilkan ja häpeän sen tähden, että hän turvasi Kristuksen Jumalan ilmoitettuun sanaan, niin se kannatti. Sillä niin kuin Raamattu todistaa, että sellainen, joka Jumalan turvaa, niin ei joudu häpeään. Ja tästä Luther sanoi, että tiedän, sanokaamme Noaan liittyen, tiedän olevani vanhurskas Jumala edessä, vaikka koko maailma tuomitsisi minut harhaoppiseksi ja väärämieliseksi, ja vaikka koko maailma luopuisi minusta. Niinhän apostolitkin luopuivat Kristuksesta ja jättivät hänet yksin, mutta hän sanoi, en minä yksin ole. Niinhän väärät veljet jättivät Paavalin. Eivät tällaiset vaarat ole mitään uutta eikä tavatonta. Ei niihin jouduttu ole syytä menettää toivoa, vaan rohkeasti on pitäydyttävä terveelliseen oppiin, vaikka kuinka maailma sen tuomitsisi ja kiroaisi.